Yle Areena.
Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Liikennetiedot. Liikennetiedote koskee tietä numero 1, eli Turun väylää Espoossa ja Kirkkonummella. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1, eli Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MSO:n liittymä, Espoo. Liikenne vaikeutuu MSO:n liittymäsuunnasta Veikkolan liittymäsuuntaan. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu. Eli liikennetiedote tielle numero 1, eli Turun väylään, Espooseen ja Kirkkonummelle. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1, eli Turun väylä, tarkempi paikka, välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MSO:n liittymä, Espoo. MSO:n liittymäsuunnasta Veikkolan liittymäsuuntaan liikenne vaikeutuu. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu. Kello on 8.08 ja tästä alkaa ykkösaamu. Hyvää torstaihuomenta. Miten ratkaisevasti Euroopan turvallisuustilanne muuttui toissa yönä, kun lähes parikymmentä Venäjän droonia lensi Puolaan ja ensi kertaa Naton koneet nousivat ilmaan tuhoamaan niitä? Ovatko droonit vahinko vai Venäjän provokaatio? Siitä heti lähetyksemme aluksi. Hallituksen valinnanvapauskokeilu yli 65-vuotiaille lääkärin vastaanotolle menijöille on alkanut kivulloisesti. Lääkäriaikoja voi varata alle puolessa Suomen kunnista. Helpointa se on suurissa kaupungeissa. Miten kokeilussa käy yhdenvertaisuuden? Sitä kysymme Oulusta, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselta ja asiantuntijoilta täällä studiossa. Lähetyksen lopuksi käymme Sodankylässä, missä kunta on keksinyt uuden keinon asuntopulan lievittämiseksi. Ja Kreikassa puolestaan koulut alkavat tänään, mutta sadat koulut ovat tästä eteenpäin säpissä, sillä lapsia ei ole tarpeeksi. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Turvallisuustilanne Euroopassa synkkeni entisestään, kun toistakymmentä venäläisdroonia loukkasi Puolan ilmatilaa toissa yönä. Puola on pyytänyt sotilasliitto NATOa ottamaan käyttöön Naton sopimuksen 4. artiklan. Miten Venäjän drooni-isku Puolaan haastaa Euroopan turvallisuutta ja miten Suomi on varautunut Puolan kaltaisiin tilanteisiin? Hyvää huomenta ja tervetuloa ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Tytti Tuppurainen SDP:stä ja Pekka Haavisto Vihreistä ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnelle kokoomuksesta.
Hyvää huomenta.
Kiitos.
Ihan aluksi, mikä oli ensimmäinen ajatuksenne, kun kuulitte uutisen venäläisdrooneista Puolan ilmatilassa? Tytti Tuppurainen, jos aloitat.
No, ajattelin, että tässä ollaan siirrytty nyt entistä syvemmälle epävarmuuden aikaan. Ja joka tapauksessa kysymyksessä on uusi kerros nyt eskalaatiossa. Olipa tämä tapahtunut nyt tahallinen provokaatio tai jonkinlaisesta holtittomasta varomattomuudesta tai röyhkeästä huolimattomuudesta syntynyt seuraus, niin se palvelee Venäjän tarkoitusperiä. Venäjä haluaa aiheuttaa lisää kasvavaa epävarmuutta ja haluaa testata Naton päätöksentekokykyä ja lännen yhtenäisyyttä. Ja tämä testi on todellinen, se pitää ottaa vakavasti.
Jarno Limnell.
No kyllä ihan ensimmäinen ajatus eilen aamulla oli se, että eipä oikeastaan yllättänyt. Kun katsoo tätä isompaa kehityslinjaa, mitä tässä on tapahtunut esimerkiksi Alaskan huippukokouksen jälkeen, niin rauhan puheista, tulitaukopuheista huolimatta, niin Venäjän käytännön tekojen suunta on mennyt ihan toiseen suuntaan. Ja kyllä tässä esimerkiksi eurooppalaiset tiedustelupalvelut, turvallisuusviranomaiset ovat jo pitkään varoittanut tällaisesta erilaisesta ilkeämielisestä toiminnasta, jolla, kuten Tuppurainen totesi, testataan Euroopan parlamenttien yhtenäisyyttä, Naton päättäväisyyttä. Ja kyllä minä itse myöskin entisenä aktiiviupseerina täytyy sanoa, että jos kysymys olisi ollut yhdestä tai kahdesta droonista Nato-maan ilmatilaan maaperälle, niin olisi vielä jotenkin voinut ajatella, että kyse on teknisestä häiriöstä. Mutta nyt kun puhutaan noin 20 lennokista kautta ohjuksesta, ja jotka ovat suuntautuneet hyvin pitkällekin Puolan sisämaahan, niin kyllä oma johtopäätökseni on se, että kyseessä on ihan tarkoituksellinen provokaatio Venäjältä.
Pekka Haavisto, onko provokaatio vai vahinko?
No kyllä se varmaan provokaatio ja suunniteltu asia on. Tietysti ensimmäinen asia, joka tuli mieleen, on tämä sotanäyttämön laajeneminen. Eli kun sota jatkuu, niin etsitään uusia heikkoja kohtia vastustajassa, ja varmasti tämä Ukrainan huoltoreitit, Ukrainalle annettu apu on sellainen, jota seurataan Venäjällä voimakkaasti. Puola on yksi näitä reittejä, ja silloin jonkinlainen tämmöinen muistutus siitä, että tännekin voidaan iskeä tai tänne ulotutaan, niin tämä Venäjän puolelta on vähän samantyyppinen kuin on ollut Itämerelle laajeneminen, jossa Itämerellä nämä kaapelien katkaisut ja muut on ollut osa sitten tätä erilaista vaikuttamista ja hybridivaikuttamista ja myöskin pelolla vaikuttamista, koska silloin pyritään vetämään niin kuin uusia alueita tämmöisen psykologisen sodankäynnin piiriin. Siitä varmaan tässä on pitkälti kysymys, ja toisaalta sitten oli minusta se ensireaktion liitty se, että NATO oli hyvin ajantasalla ja NATO-maista Saksa, Italia, Hollanti auttoivat Puolaa tässä näiden droonien torjunnassa ja olivat ajantasalla, ja NATO muutenkin näyttää nopeasti tähän reagoivan, eli NATO toimii tässä mielessä. Mm.
No nyt taisi olla ihan onnen kantamoinen, että näissä 19 droonin iskussa, että siellä ei kukaan ei kuollut. Edesmennyt presidentti Koivisto neuvoi, että jos provosoidaan, niin ei pidä provosoitua. Tämä taitaa nyt Euroopalla olla aika tarkka paikka, että miten tässä nyt sitten pitäisi toimia Euroopan ja Naton. Tytti Tuppurainen.
No juuri näin. Meidän ei tule kiirehtiä julistamaan sotaa Venäjää vastaan. Se olisi aivan mielipuolista luonnollisesti. Ja täytyy muistaa, että ukrainalaiset, Ukraina joka päivä tekee vastaiskuja Venäjälle, puolustautuu Venäjän hyökkäyssodalta. Että kyllä Venäjä saa samalla mitalla. Ja lännen tehtävä on tukea tässä Ukrainaa, kiirehtiä aseellista apua Ukrainalle, kiirehtiä Ukrainan aseteollisuuden rahoitusta, koska Ukrainalla on pian kyvykkyydet, joilla se voi itsenäisesti luoda sen kaltaisia ammuksia, ohjuksia, joilla se voi myös kaukovaikuttaa kauas Venäjän sisälle, tuhota sieltä ohjuslavetta ja ohjusten alustoja, ammuslaukaisupaikkoja ja vastata aiempaa paremmin myös näihin droonihyökkäyksiin. Tämä on asia numero yksi, mutta myöskin pitää huolellisesti vetää ne johtopäätökset. Me emme tosiasiassa vielä taida tietää, oliko tämä tahallinen vai oliko se jonkinlaista varomattomuutta. Esimerkiksi Naton pääsihteeri Mark Rutte ei ole vielä julistanut tätä tahalliseksi. Ja voi olla, että emme koskaan saa tietää. On hyvä muistaa, että yli 10 vuotta sitten alas ammuttu Malesian lentokone, Malaysia Airlinesin matkustajalentokone. Venäjä ei ole vielä tähän päivään mennessäkään tunnustanut omaa syyllisyyttään siihen. Mutta sen sijaan, että pohtisimme liian tarkoin, että mikä on se Venäjän lopullinen vastuu tässä, niin pitää miettiä se meidän oma vastine. Ja sen on oltava selkeä. Ja kyllä tämä nyt sen myös kertoi, että kun 19 droonia ja ohjusta Puolan lentoilmatilaan tuli, niin 4 niistä ammuttiin alas. Oliko se hyvä vai huono suoritus? Johtopäätös on varmasti se, että kyllä sitä ilmapuolustusta pitää tehostaa.
Jarno Limmel, tarkka paikka tämä on nyt Euroopalle ja Natolle?
Niin ei tässä pidä provosoitua, se on ihan selvä, mutta ei pidä olla myöskään lapanen. Joka tapauksessa Venäjä nyt seuraa hyvin tarkasti, ja toki muukin autoritäärinen maailma, muun muassa Kiina, että miten tällaiseen reagoidaan. Kun kuitenkin se lähtökohta esimerkiksi poliitikkojen puheissa on ollut pitkään, että Naton maaperä, Naton ilmatila on koskematon. Jokaista niin sanotusti tuumaa puolustetaan, ja se on koko puolustusliiton yhteinen asia. Ja nyt meillä on tilanne, jossa on lennätetty drooneja NATO-ilmatilaan. Ja onneksi tässä nyt ei ihmistappioita tullut, mutta kyllä tämä minun mielestäni vakava paikka on. Ja sitten kun hieman nousee tästä yksittäisen uutisen ja tapahtuman yläpuolelle ja katsoo tätä isompaa kuvaa, niin kyllähän tässä kaikenlaista outoa on viime vuosina tapahtunut. Yhtä lailla meidän itärajalla, Itämerellä, ja näissä kaikissa kyllä korostuu hyvin vahvasti se, että miten päättäväisesti niihin vastataan. Jos ottaa ihan lyhyesti tämän viime joulupäivän esimerkin Eagle S:n, niin Suomi toimi äärimmäisen päättäväisesti, nopeasti ja ammattitaitoisesti. Estettiin lisävahinkojen syntyminen. Sen jälkeen tällaisia kaapelivahinkoja ei ole juuri enää tapahtunut. Kyse on siitä, että miten myöskin päättäväisesti tähän nyt Puolan tapahtumiin koko NATO Eurooppa yhdessä vastaa.
Pekka Haavisto, miten tähän pitäisi Eurooppa ja NATO vastata?
No, ensimmäinen vastaus oli tietysti jo silloin yöllä, kun näitä droneja tuli ja silloin niitä pyrittiin torjumaan. On ihan selvää, että torjunta ei vielä ole niin tehokasta kuin se voisi olla, ja siinä se ensimmäinen asia tietysti sotilaallisella puolella on kehittää tätä muun muassa droonitorjuntaa ja muiden tällaisten uhkien torjuntaa. Samalla tietysti diplomaattisella puolella muistutus Venäjälle siitä, että tätä toimintaa ei hyväksytä. Näinhän on tapahtunut, kun aktivoidaan Naton 4. artiklaa näitä konsultaatioita ja vaaditaan Venäjä tilille YK:n turvallisuusneuvostossa tästä, vaikka siellä ei varsinaista päätöstä ehkä saada aikaa Venäjän veettosta huolimatta, niin se, että asia nostetaan tällä tavalla esille. Ja kyllähän NATO joutuu tässä niin kuin omaa toimintaansa analysoimaan, miten se tekee vastaavissa tilanteissa. Ja se on Suomen kannalta myöskin tärkeä asia, että NATO ikään kuin virittää tätä omaa turvallisuuskoneistoaan tällaisiakin iskuja ja tällaista häirintää ajatellen, niin tämä vaan osoittaa sitä, että pitkittyessään Ukrainan sota tulee ikään kuin meitä lähemmäs. Ja näin on tapahtunut Itämeren alueella ja näin voi tapahtua hyvin sitten näiden droonihyökkäysten tai droonihäiriöiden muodossa myös erilaista hybridivaikuttamista ja ilkeämielisyyttä on paljon ilmassa.
No, Puolan pääministeri Tuskin mukaan Puola on lähempänä aseellista konfliktia sitten toisen maailmansodan, mutta Puola ei ole sotatilassa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan emme voi odottaa, että tämä myrsky menee ohi, että Euroopan on taisteltava asemastaan maailmassa. Vielä kertaalleen, että miten tämä tapaus muutti Euroopan turvallisuustilannetta? Miten se ikään kuin lisäsi sitä jännitettä tai vastakkainasettelua Venäjän kanssa? Tytti Tuppurainen.
No, kyllä tämä oli ennennäkemätöntä, että näin suuri määrä venäläisiä vihollismielissä lähetettyjä ilma-aluksia, ohjuksia, Naton koneet ampuivat alas. Ja kyllä se tarkoittaa myös meille suomalaisille sitä, että meidän on oltava kasvamissa määrin huolestuneita turvallisuustilanteesta. Suomelle tämä ei ollut mikään niin kuin herätyskello. Me olemme valppaina kaiken aikaa. Suomen viranomaiset, Suomen valtiojohto, Suomen koko ulkopolitiikan ketju valtioneuvostosta, tasavallan presidentti eduskuntaan on kyllä hyvin tämän tilanteen tasalla. Mutta myös muualla Euroopassa on nyt kyettävä yhdistämään nämä yksittäiset Venäjän hybriditoimet kokonaiskuvaksi. Ja sen vuoksi se tilannekuvan muodostaminen nyt vaikkapa näissä liittolaisten artikla 4 konsultaatioissa on tavattoman tärkeää. Me olemme nähneet tässä vuosien aikana lukuisia yksittäisiä toimia, jotka olemme tavalla tai toisella kyenneet yhdistämään Venäjään. On ollut tuhopoltto Puolassa, on ollut Itämeren sabotaaseja, on jatkuvaa GPS-häirintää Suomen itärajalla. Mitä nämä kaikki tarkoittavat? Kun me samaan aikaan tiedämme, että Venäjä käy laajamittaista hyökkäyssotaa Ukrainassa, sen koko yhteiskunta alkaen päiväkodeista ja kouluista valmistautuu sodankäyntiin. Sen talous on viritetty sotataloudeksi. Venäjä selvästi suunnittelee laajamittaista sotaa ja pyrkii rakentamaan tarinaa, jossa länsi muodostaa sille uhan. Meidän täytyy varautua, mutta samaan aikaan pitää pää kylmänä, että me emme ole sodassa Venäjän kanssa. Suomi ei ole sodassa, mutta me varaudumme kaiken pahimman varalta.
Jarno Limnell, Tytti Tuppuraisen mukaan nyt niin kuin ollaan jo selvästi niin kuin menty jo sodan suuntaan, vaikkei se Suomessa sitä olekaan. Miten yhtenäinen Eurooppa on tässä uudessa tilanteessa?
tämä ensinnäkin erittäin tärkeä havainto Tytti Tuppuraiselta, kun me helposti ajattelemme hieman kaksijakoisesti, että olemme joko syvässä rauhantilassa tai sitten olemme täysin mittaisessa sodassa. Minun mielestä me emme ole kummassakaan. Me olemme tällaisessa sodan ja rauhan harmaan vaiheen välimaastossa, jossa me eletään ihan normaalia päivää niin kuin tänään torstaina täällä Suomessa. Mutta samanaikaisesti kaikenlaisia ilkeyksiä, epävakauttamistoimia, turvattomuuden tunteen tietoista nostamista länsimaihin ja Suomeen, niin tuolta idän suunnalta kantautuu. Ja kyllä täytyy sanoa, niin kuin hyvin totesit tuossa alussa, niin eilen kun katsoi uutisia muun muassa Puolan pääministerin tai komission puheenjohtajan puheita, niin kyllä tässä aika poikkeuksellista aikaa eletään, kun tällaisia puheita tässä hetkessä tapahtuu. Mutta samanaikaisesti on kyllä vahvasti myös todettava se, että ei tämä tule tähän jäämään. Ja siinä pitää olla rehellinen. Mikä on sitten seuraava hybridivaikuttamisen, seuraavan provokaation kohde? Se, mikä se tulee olemaan ja miten vakava, on hyvin pitkälti kyse nyt nimenomaan siitä, että miten päättäväisesti NATO ja Euroopan unioni yhdessä tähän Venäjän provokaatioon vastaa. Ja se on nyt aivan oleellinen asia myöskin tässä isossa kuvassa jatkon kannalta.
Mennään noihin artikloihin 4 ja 5 ihan hetken kuluttua, mutta Pekka Haavisto vielä. Miten nyt ensimmäisen päivän reaktioiden jälkeen, miten yhtenäinen Eurooppa ja NATO on tässä uudessa tilanteessa?
No tietysti NATOn yhtenäisyyttä säätelee hyvin paljon se, että mikä tulee olemaan USA:n reaktio tähän nyt tapahtuneeseen. Jos katsoo näitä lähiviikkojen mennyttä kehitystä, Alaskan kokousta, presidentti Trump ja presidentti Putin tapaaminen, lähettiläs Witkoffin optimismi hänen käytyään Moskovassa. Sehän tuntuu nyt juuri tässä hetkessä olevan pois pyyhitty, että mitään tällaista ei ole ilmassa. Ja on hyvin kiinnostava nähdä, että onko presidentti Trumpilla jotain vielä hihassaan esimerkiksi sitten Venäjän painostamiseksi aidosti neuvotteluihin Ukrainan kanssa. Ja tässä tietysti koko ajan täytyy, vaikka olematta ollenkaan sinisilmäinen, niin miettiä, että mikä on tämän sodan loppu. Mihin kohtaan se tulee asettumaan ja mitä silloin tulee tapahtumaan. Ja siinä Yhdysvaltain rooli tulee olemaan erittäin merkittävä. Yhdysvalloilla on keinoja painostaa Venäjää tässä kehityksessä. Ja niitä keinoja ei ole vielä otettu kaikkia käyttöön. Ja voisi ajatella, että tällainen isku Puolaan tai tämän tyyppinen häirintä, Puolaan tapahtuva häirintä, sitten jollain tavalla laukaisisi myöskin Yhdysvalloissa ajattelun, että nyt riittää, että nyt on tehtävä jotain muuta kuin mitä tähän asti on tehty. Ja toivon tietysti, että NATO ja EU säilyy tässä yhtenäisenä. Myöskin tämä Ursula von der Leyenin ajatus siitä, että EU on kehitettävä omaa droonipuolustusta ja muuta, niin on varmaan semmoinen herätyskello sitten kaikille EU-maille tällaisessa tilanteessa.
No nyt koko Eurooppa, en nyt sano, että koko maailma, mutta koko Eurooppa on nyt odottanut niitä Trumpin tiukkoja sanktioita, jotka eivät niinkään ehkä kohdistuisi Venäjään, vaan Venäjän kanssa öljykauppaa käyviin kolmansiin maihin, esimerkiksi Intian tai Kiina. Voisiko tämä nyt olla se hetki, että ne ihan oikeasti ne veret seisauttavat pakotteet astuisivat voimaan? Tai tulisivat voimaan?
No itse ajattelen niin, että kyllä tämän pitäisi olla Yhdysvalloille sellainen herätyskello, että Eurooppaan kohdistuu nyt sen tyyppistä painetta Venäjän puolelta, joka ei ole hyväksyttävää Yhdysvaltain liittolaisiin kohdistuvaa painetta.
Me olemme tehneet voitavamme vakuuttaaksemme liittolaistamme Yhdysvaltoja ja sen presidentti Trumpia siitä, että Venäjän uhka on todellinen ja se on eksistentiaalinen ja se on pitkäkestoinen ja Ukrainan tukeminen olisi myös Yhdysvaltojen intresseissä. Muun muassa Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb on tehnyt sitä määrätietoisesti ja tämä halukkaiden koaliitio. Mutta tosiasiassa emme me tiedä. Emme me voi myöskään tuudittautua sen kaltaiseen toiveajatteluun, että Yhdysvallat nyt muuttaisi Trumpin hallinnon aikana otettua kurssia. Tosiasiassa Ukrainalle ei ole osoitettu uutta tukea, pakotteita ei ole asetettu. Sen sijaan Trump viimeisimpänä on esittänyt mahdollisia tulleja Eurooppaa kohtaan, mikäli me jatkaisimme kaupankäyntiä esimerkiksi Kiinan kanssa. Tämä on uudenlainen suhde myös Yhdysvaltoihin. Meidän intresseissä ei ole tietenkään työntää Yhdysvaltoja kauemmas Euroopan turvallisuudesta, mutta samaan aikaan me joudumme kyllä ottamaan hyvin vakavasti tämän muuttuneen tilanteen ja kantamaan aiempaa suuremman vastuun oman mantarimme turvallisuudesta. Siksi oli hyvä kuulla komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin vakuuttava puhe eilen Euroopan parlamentissa. On Suomen etujen mukaista tukea aloitetta tästä droonimuurista ja Euroopan oman puolustuksen vahvistamista.
Täytyy sanoa, että Venäjä on myöskin taitava pelaamaan aikaa. Kun katsoo, että tässä viime aikoina, kun on tullut Venäjän suuntaan yhä enemmän vaikka näitä kauppapakoteuhkauksia, niin sitten löytyykin hieman neuvotteluhalukkuutta ja tapaamista. Ja sitten kun niitä höllennetään, niin sitten jälleen, niin kuin viime viikkojen aikana, Venäjä on entisestään yhä ankarammin pommittanut drooneilla, ohjuksilla Ukrainaa, tekee tämänkaltaisia provokaatioita. Eli kyllä tässä niin kuin Venäjä myöskin käyttää tätä tilannetta hyväkseen. Ja toinen asia, minkä kyllä haluan nostaa esille, niin kyllä Yhdysvallat on luonnollisesti äärimmäisen tärkeä liittolainen Suomelle, koko Euroopan turvallisuudelle, mutta kyllähän tämä aika myöskin huutaa Euroopan omaa vastuuta, omaa vastuullisuutta, suorituskykyjen kehittämistä, muun muassa tämä komission puheenjohtajan nostaman droonimuurin luomisen osalta.
Ihan lopuksi ja ihan lyhyesti kaikilta teiltä. Nyt Puolan pääministeri on toivonut Natolta näitä artikla 4 mukaisia keskusteluja. Ehkä niitä jo eilen vähän aloiteltiinkin siellä Naton piirissä, mutta sitten on tämä järjempi, tämä 5 artikla, joka tarkoittaa sitä, että hyökkäys yhtä Nato-jäsenmaata kohtaan on hyökkäys koko puolustusliittoa kohtaan. Miten lähellä ollaan nyt sitä artikla 5, Pekka Haavisto?
No ei varmaan olla vielä siellä artikla 5. Osa näistä droneista ainakaan ei sisältänyt räjähteitä tai tällaista, että olisi kysymys aivan suorasta sotilaallisesta iskusta johonkin tiettyyn kohteeseen. Silloin varmaan, jos ajatellaan sotilaallisen iskun tilannetta, niin silloin ollaan astetta vakavammassa tilanteessa vielä. Mutta tämä oli muistutus siitä, että Venäjän toiminta voi ulottua Naton alueelle ja se on Natolle tilanne, jota ei voi missään tapauksessa hyväksyä. Ja sen takia nämä konsultaatiot artikla 4 puolesta ovat tärkeitä.
Venäjä varmaan yrittää testata myös sitä, että mikä meidän herkkyytemme ja reaktiokykymme on hyödyntää Naton kollektiivista puolustusta, jolloin tämä harkinta on tehtävä hyvin, hyvin huolellisesti. On perusteltua ja paikallaan, että artikla 4 mukaiset konsultaatiot tehdään. Se on jo iso askel. Se on Suomelle vielä kohtalaisen tuorena Natomaana ensimmäinen kerta, että osallistumme tämän kaltaisiin konsultaatioihin. Se tilannekuvan muodostaminen on kaikkein tärkeintä, mutta artikla 5, joka olisi kollektiivisen puolustuksen pykälä, niin ei sitä nyt tässä tilanteessa käsittääkseni olla aktivoimassa.
Jarno Liminen.
Täytyy sanoa, että omasta mielestä tämä artikla 4 aktivointi eilen oli aivan oikea päätös. Se on sitä päättäväisyyttä, mitä tässä hetkessä tarvitaan. Mutta se on aina tietenkin sitten poliittinen päätös, että milloin artikla 5, yhteinen puolustus, niin sanotusti aktivoidaan. Ja sitä ei luonnollisesti myöskään kannata kertoa liian tarkasti julkisuuteen, että missä se punainen viiva menee, koska silloinhan saatetaan ajatella, että pysytellään juuri sen alapuolella, jottei tätä artikla 5 tulla aktivoimaan. Mutta sanoisin kyllä Pekkaan viitaten, että kyllä siihen vielä matkaa on.
Kiitos käynnistä Ykkösaamusta, kiitos näistä arvioista. Selvästikin tilanne on vakavampi, mutta jäädään seuraamaan. Kiitos Pekka Haavisto, kiitos Jarno Liminen ja kiitos Tytti Tuppurainen.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja tähän väliin liikennetiedot. Tiedote koskee tietä 1 eli Turun väylä Espoo-Kirkkonummi. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne on muuttunut. Tie 1 eli Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi, MSO:n liittymä Espoo. Onnettomuustie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kiertotie kulkee tien 110 kautta. Eli liikennetiedote koskee tietä 1, Turun väylää Espoossa ja Kirkkonummella. Liikennetiedote onnettomuudesta ja tilanne on muuttunut. Tie 1 eli Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MSO:n liittymä Espoo. Onnettomuustie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kiertotie kulkee tien 110 kautta. Kello on 8.30 ja ykkösaamussa asiaa yli 65-vuotiaiden yksityislääkärikokeilusta ja Kreikan alhaisesta syntyvyydestä, jonka seurauksena sadat koulut eivät enää tänään avaudukaan syyslukukauden alkaessa. Lisäksi uudesta ideasta, jonka Sodankylä on keksinyt lievittämään asuntopulaa. Ikäihmisten lääkäripalveluja koskeva valinnanvapauskokeilu alkoi tämän kuun alussa ja nyt yli 65-vuotiaat voivat halutessaan mennä myös yksityisen lääkärin vastaanotolle julkisen hinnalla. Hallituksen kokeilu ei ole kuitenkaan alkanut ilman ongelmia, sillä palveluja ei ole kaikkialla saatavilla. Tervetuloa Ykkösaamuun johtava tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja terveyspalvelujohtaja asiantuntijalääkäri Emma Kajander sote-alan yrityksiä ja järjestöjä edustavasta Hali ry:stä.
Huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta. Kokeilua on nyt eletty 10 ensimmäistä päivää. Mikä on teidän ensimmäinen päällimmäinen havaintonne? Liina-Kaisa Tynkkynen.
No ehkä aika oletettavia havaintoja tai semmoisia odotuksia mukailevia havaintoja. Sinänsä tässä on tullut lisää tarjontaa etenkin näiden ikääntyneiden palveluiden osalta, eli ihmiset pääsevät nyt ehkä niin kuin ainakin joillain alueilla helpommin lääkäriin, mutta et samaan aikaan tietysti on myös aika oletettavaa tai ollut oletettavaa, että et suinkaan kaikille suomalaisille tai Suomessa asuville ihmisille tämä kokeilu ei tarjoa samanlaisia mahdollisuuksia päästä lääkäreiden piiriin. Eli alueerot on isoja ja ne on tietysti ollut ennen tätä kokeiluakin, mutta että tarjonta keskittyy tietyille alueille.
Emma Kajander, ensimmäiset tuntemukset.
Ensimmäiset tuntemukset on hyvin positiiviset. Kokeilu on lähtenyt hyvin käyntiin. Mukana on jo satoja lääkäreitä. On tehty jo tuhansia käyntejä. Tuntuu siltä, että ihmiset hakeutuvat tähän kokeiluun ikään kuin oikeista syistä että asiat voidaan hoitaa siellä yksityisellä. Hyvin positiivinen fiilis.
Jatketaan kohta täältä studiosta, mutta kuunnellaan millaisia ajatuksia kokeilu on herättänyt Pohjois-Pohjanmaalla. Puhelimessa on keskusta-aluevaltuutettu lääkäri Olli Heikkilä. Hyvää huomenta Ouluun.
Hyvää huomenta ja terveiset tältä Oulusta sinnekin.
Olet keskustan edustaja Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustossa ja olet ammatiltasi lääkäri. Kerro, miten kokeilu on siellä teidän hyvinvointialueella lähtenyt liikkeelle?
Kyllä, minä sanoisin, että omien havaintojen ja sitten tiedustelujen muilta toimijoilta saaman tiedon perusteella, niin lähtökohtaisesti kokeilu on lähtenyt hyvin liikkeelle. Monet lääkäriasemat ovat lähteneet mukaan tähän, sekä suuremmat että pienemmät toimijat. Ja hyvinvointialue itse on sitten ylilääkärin taholta ilmassa julkisesti suhtautunut kokeilun positiivisesti ja kannustanut alueella asuvia 65 vuotta täyttäneitä hyödyntämään tätä kokeilua. Ja näiden ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana kyllä aikoja on saatu, niitä on ollut tarjolla, mutta toki alueellinen vaihtelu on suurta. Erityisesti suurimmissa kaupungeissa asiakkaat pääsevät kyllä nopeasti hoitoon yksityiselle lääkärille ja sitten pienemmillä paikkakunnilla tilanne vaihtelee kovasti. Jos on paikallisia toimijoita, lääkäreitä, lääkäriasemia, niin niihin pääsee varmasti oikeinkin hyvin, mutta sitten jos joillakin muilla pienemmillä paikkakunnilla yksityislääkäri käy kauempaa, niin sitten nämä yksittäiset päivät, mitä sinne kohdennetaan, niin ovat herkästi jo täyttyneet tai täyttyvät sitten esimerkiksi työterveys- tai muilla yksityisasiakkailla.
Niin, siellä taitaa kuitenkin Oulunkin seudulla olla ihan kokonaisia kuntia, missä on nolla palvelun tarjoajaa tässä kokeilussa.
Kyllä näitä alueita löytyy.
No minne ikäihmisen pitää käytännössä matkustaa, jotta hän voi valita yksityisen lääkärin julkisen sijaan? Onko se Oulu sitten se suunta?
No Oulussa toki tarjonta on hyvä ja siellä aikojaan saatteilla varmasti samalle päivälle jo riippuen toki toimijasta. Mutta sitten tuolla pienemmillä paikkakunnilla on yksittäisiä paikkakuntia, joissa palvelu toimii hyvin niitä saatavilla. Eli kyllä hyvin yksilöllisesti sitten näitä löytyy. Esimerkiksi Pyhäntä-Sievi on pieniä paikkakuntia, joissa tämmöistä näitä palveluja on saatavilla, mutta sitten on katvealueita.
Niin, miten lääkärinä näet tämän tilanteen? Missä jamassa ihmisten hoitoon pääsy on ja miten sitä pitäisi kehittää?
No kyllähän rehellisesti, jos sanotaan, niin erityisesti ikäihmiset ja toki yleisestikin, niin Suomessa yleislääkärille pääsy pitäisi olla helpompaa. Ihmiset ansaitsisivat paremman pääsyn tuon yleislääkärin vastaanotolle. Ja monissa verrokkimaissahan tämä on jo niin kuin arkipäivä, tämä monituottajuus, eli voi valita valinnanvapauden perusteella joko julkisen, yksityisen tai ammattiharjoittajatoimijan, ja tällöin tämä oma lääkäriys jatkuu tässä yleislääkäritasolla hyvinkin joustavasti. Eli kyllä minä näen, että tämä kokeilu on kuitenkin hyvä avaus löytää uusia tapoja parantaa yleislääkärille pääsyä ja tuottaa se tietoa, että miten Suomessa tämä mahdollisesti monituottajuus sitten toimisi laajemmin ja paremmin.
Olli Heikkilä, kiitos haastattelusta ja mukavaa päivää sinne Ouluun.
Kiitoksia, samoin sinne.
Ja nyt meillä on puhelimessa ikäihmisten lääkärikokeilusta vastaava sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä vastaatte oululaiselle lääkärille, jonka mukaan esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla on kuitenkin katvealueita, joilla valinnanvapautta, eli aikoja yksityislääkärille ei kertakaikkiaan ole ollenkaan?
Jaan ensinnäkin terveiset Oulusta siitä suhteessa, että yhteydenotot, mitä ministeriön on tullut, niin on ollut hyvin myönteisiä tästä kokeilusta. Ja tämä kokeilu on jo tähän asti, vaikka nyt eletään tietysti vasta puolitoista viikkoa kokeiluaikaa, niin on lisännyt meillä yleislääkäripalvelujen saatavuutta ikääntyvässä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Ja se on tietysti tämän kokeilun tärkein tavoite, että nopeutetaan hoitoon pääsyä ja lisätään palvelujen saatavuutta, eli tuodaan sinne hyvinvointialueiden rinnalle myöskin lisää tarjontaa, kun lääkäriajoista on ollut pulaa. Ja omat yhteydenotot, mitä on saanut viimeisimmäksi, oli esimerkki herrasta, joka kertoi, että hänellä oli pitkälle eteenpäin varattu hyvinvointialueelle aika, mutta hän sai seuraavalle päivälle sitten tämän kokeilun puitteissa ajan ja sai vaivansa hoidettua ja reseptin. Ja tämä hyvinvointialueelle varattu aika sitten voitiin vapauttaa eteenpäin toiselle tarvitsijalle, niin kertoo siitä, että ihan myönteisiä ensikokemuksia. Mutta tietenkin on niin, että alueellisessa saatavuudessa varmasti on niin parannettavaa, ja kun palvelun tuottajien osallistuminen tähän kokeiluun on vapaaehtoista, ja he sitoutuvat myös näihin kattohintoihin, eli halutaan huolehtia siitä, että veronmaksajien rahaa käytetään vastuullisesti, ja että kukaan ei tällä kokeilulla pääse sitten niin kuin ylihinnoittelemaan, niin näin ollen tietenkin se tarjonta riippuu näistä palvelun tuottajista. Ja isoissa kaupungeissahan luonnollisestikin meillä on myös julkisella puolella enemmän tarjontaa, mutta sitten sanon, että tässä kokeilussa on kyllä mukana yli 400 palvelun tuottajaa jo heti ensipäivästä alkaen, ja tuottajia on myöskin ilmoittautunut senkin jälkeen lisää, ja kyllä sieltä löytyy myös pienemmiltä paikkakunnilta, että Oulusta taidettiin mainita Pohjois-Pohjanmaan alueelta Pyhäntä, mutta esimerkkejä alueista voisi, mitä on käynyt läpi, että palveluntuottajalistoja, niin Äänekoskelle, Imatralle, Akaalle ja kotikaupunkiini Forssaan ja monille muille paikkakunnille löytyy aikoja tämän kokeilun puitteissa. Mm.
Kelan tämänhetkisten tietojen mukaan kokeiluun ilmoittautuneita lääkäriasemia on 135 paikkakunnalla, mutta välttämättä kaikilla niilläkään ei vielä ole varattavia aikoja. Ja jos miettii, että Suomessa on yli 300 kuntaa, niin tämähän tarkoittaa, että reilusti alle puolessa tämä kokeilu toteutuu. Eikö tämä aseta ikäihmiset hyvin eriarvoiseen asemaan?
No toivoisin tietenkin, että tarkastellaan laajasti, että meillä on myöskin julkisella puolella saatavuudessa eroja alueiden välillä. Ja tätä yhdenvertaisuutta täytyy jatkuvasti kehittää ja arvioida. Tähän kokeiluun toki liittyy myöskin Kelan määrittämin rajoituksin näitä Kela-kyytimahdollisuuksia. Ja tietenkin toivon, että palveluntuottajia saataisiin mahdollisimman laajasti mukaan. Ja nyt ollaan todella vasta toisella viikolla kokeilussa, niin varmasti ajan saatossa. Tämä on myös esimerkkejä siitä, että meillä on tullut pienille paikkakunnille uudenlaista sote-alan yrittäjyyttä, eli yksittäisiä lääkäriammatinharjoittajia, jotka tarjoaa perhelääkäripalveluja, löytyy, on alkanut niin kuin ilmestyä myös pienemmille paikkakunnille. Et joiltain osin saattaa käydä myöskin niin, että tarjontaa tulee sellaisille paikkakunnille, mistä julkinen terveysasema on jo on hyvinvointialue joutunut lakkauttamaan. Mutta katsotaan, miten tämä tulee etenemään, ja korostan sitä, että tämä kokeilu on kuitenkin tuonut meidän 65 vuotta täyttäneille väestölle jo nyt todella merkittävästi lisää mahdollisuuksia päästä palvelujen piiriin. Ja tämä on lisää se meidän julkisen päälle, ei niin kuin tavallaan korvaamaan sitä. Eli näin ollen niin näen, että tässä on mahdollisuuksia kehittää myöskin tätä meidän koko terveydenhuollon kokonaisuutta, mutta kyse on kokeilusta ja nämä on nyt ensitahdit ja tietenkin tämä arvioidaan sitten hyvin huolella kokeilu edetessä.
Kesäkuussa kokeilua hallinnoiva Kela kirjoitti, että kokeilu onnistuminen riippuu siitä, kuinka moni palveluntuottaja lähtee mukaan kokeiluun, eli kuinka laaja ja kattava tämä on. Onko teillä ministerinä jokin keino patistaa yksityislääkäreitä osallistumaan tähän kokeiluun?
Ei, kyllä Kela on tässä ihan oikeassa ja he tietysti, niin kuin, voisin sanoa, että oli yllätys se, että jo alku ensimmäisistä päivistä lähtien, kun tämä on hyvin nopeasti kuitenkin käynnistynyt, niin yli 400 palveluntuottajaa, että sitä voidaan pitää jo ensimmäisenä onnistumisena. Mutta tietenkin se, että kun se palveluntuottajat osallistuvat tähän kokeiluun vapaaehtoisesti ja sitoutuvat kattohintaan, ja se hintakatto on haluttu tehdä nimenomaan siksi, että tämä kokeilussa niin kuin huolehditaan veronmaksajien rahojen vastuullisesta käytöstä ja että niin kuin tietenkin se, että jos tämä olisi, hintakatto olisi korkeampi, niin varmasti tarjontaakin olisi enemmän, mutta sitten se ei ehkä täyttäisi tätä vaatimusta siitä, että pidetään huolta, että ei valu hintoihin ja että tällä kokeilulla kukaan ei pääse vetämään niin sanotusti välistä.
Ihan lopuksi,
ajattelen, että niin, tämä on aika tasapainoinen kokonaisuus.
Ihan lopuksi, ministeri, onko tämä yksi tapa teidän puolueellenne kokoomukselle muuntaa tuo edellishallituksen luoma sote-malli enemmän kokoomuksen haluamaan yksityisiä lääkäriasemia suosivaan suuntaan? Sanni Granlund.
Meidän tavoitteena on se, että ihmiset pääsevät nopeasti tarvitsemaansa hoitoon, että lääkärille pääsy helpottuu, että päästään myöskin eroon liiallisista portinvartijuksista siitä kokemuksesta, mikä ihmisillä on, että he yrityksistä huolimatta eivät pääse tai aikaan todella kauas tulevaisuuteen. Me haluamme kehittää sekä hyvinvointialueita ja hoitoon pääsyä siellä, tuoda omaa lääkärimallia, mutta tämä kokeilu on yksi keino lisätä palvelujen saatavuutta meidän kasvavassa eläkeläisväestössä.
Kiitos haastattelusta, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.
Kiitoksia oikein paljon, mukavaa päivää.
Jatketaan sitten täältä studiosta Liina-Kaisa Tynkkynen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Emma Kajander Hali ry:stä. Miten kommentoitte terveisiä Oulusta ja terveisiä ministeriltä?
No tietysti ministeri ja myös niin kuin Oulusta asiantuntija niin ovat siinä oikeassa, että varmasti tämä tuo lisää tarjontaa niin kuin palvelujärjestelmää, mutta tietysti tähän niin kuin liittyy myös niitä ongelmia, jotka tavallaan ehkä osittain tulikin tästä Oulun puheenvuorossa siinä mielessä esiin, että siellä hyvinvointialuekin on kannustanut ihmisiä hakeutumaan tämän hoidon piiriin. Ja kyllähän tässä voi syntyä myös tämmöinen tietynlainen osaoptimoinnin tilanne. Eli tässä on tietyllä tapaa voi olla hyvinvointialueellakin kannuste sitten ohjata ihmisiä sitten tämän kokeilun piiriin. Mikä ei sinänsä varmaan ole ongelma, jos sitten ihminen saa sitä kautta sen tarvitsevansa palvelun. Mutta sitten voi tietysti kysyä, että onko tämä niin kuin meidän järjestelmän kokonaisuuden näkökulmasta niin kuin järkevä tapa kehittää palveluita. Mutta jos tähän suhtautuu niin kuin kokeiluna ja jos olisi niin kuin odotettavissa, että tätä kokeilua voidaan tietyllä tapaa tämän oppeen ja sitten hyödyntää jatkossa tämän järjestelmän kehittämiseen, niin silloin niin tässä on myös niin kuin positiivisia elementtejä, ennen kaikkea juuri esimerkiksi tämä hintakatto ja sen testaaminen. Mutta sitten toisaalta, jos ajattelee, että tuossa ministerikin toi esiin, että tässä niin kuin tavoitellaan hoitoon pääsyn niin kuin parantamista, samaan aikaan kuitenkin vaikka hyvinvointialueelta sitten hoitotakuuta on sitten perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn osalta sitten niin kuin pidennetty. Eli tässä on tietyllä tapaa kyllä tämmöisiä niin kuin myös ristiriitaisuuksia tämän meidän palvelujärjestelmän kehittämisen näkökulmasta ja ehkä niin kuin, ja THL:ssäkin ollaan niin kuin tuotu esiin, että pitkällä tähtäimellä pitäisi jollakin tapaa niin kuin löytää semmoinen yhteinen punainen lanka, että mihin suuntaan tätä kehitetään.
Mitä sanoo Emma Kajander?
Joo, mä jään kyllä nämä positiiviset huomiot, mitä tuli Oulusta ja ministeriltä, että kokeilu on lähtenyt hyvin käyntiin. Me ollaan parannettu saatavuutta. Kaikki niin kuin tämä uusi on tavallaan sen vanhan päälle. eli lisää aikoja. Ja tosiaan meillä on jonkinlaisia alueellisia eroja, niitä meillä on Suomessa valitettavasti kaikissa palveluissa, mutta tässä on mahdollisuus just sille, että me saadaan jopa uutta yrittäjyyttä sitten sinne pienimmille paikkakunnille. On Tynkkysen kanssa samaa mieltä siitä, että meidän pitää niin kuin muistaa, että on kokeilu ja miettiä, että mitä me tässä halutaan kokeilla. Me kokeillaan tässä tämmöistä niin kuin monituottajuutta ja millä tavalla me sitten hyödynnetään näitä tuloksia jatkossa. Meidän pitää selvästi katsoa, että kuinka kustannustehokasta tämä on. Tämä vaikuttaa hyvin kustannustehokkaalta tavalta hoitaa näitä perusterveydenhuollon vastaanottokäyntejä. Mikä tämän vaikuttavuus on ja miten me sitten niin kuin tämän kokeilun jälkeen hyödynnetään näitä oppeja siinä, että me kehitetään sitä koko meidän palvelujärjestelmää.
Mutta Emma Kajander, ihan pakko kysyä, että miten kokeilu on lähtenyt hyvin liikkeelle, jos alle puolessa kunnista tarjotaan tätä mahdollisuutta tällä hetkellä?
No meidän pitää ensin ajatella, että meillä on Suomessa, nyt en tiedä ihan tarkkaa lukua, mutta meillä on jotain alle 500 terveysasemaa ylipäätään julkisessa järjestelmässä. Ja jos nyt 400 palveluntuottajaa on ilmoittautunut tähän mukaan, niin sehän on aivan valtava lisäys.
Mutta se painottuu kaupunkeihin.
Se painottuu kaupunkeihin, mutta meidän pitää myös muistaa, että Me ollaan nyt 1,5 viikkoa oltu tässä mukana. Tämä on uutta. Tässä on ammatinharjoittajalääkäreille niin kuin uudenlainen tilanne, uudenlaiset riskit. He ovat pienyrittäjiä tai omalla toiminivällä toimivat. Ja on ihan ymmärrettävää, että kaikki ei ole siinä ensiaallossa. Eikä ehkä tarvikaan kaikkien olla ensiaallossa, vaan tämä on nyt alkanut painottuen kaupunkeihin, mutta meillä on myös muita paikkakuntia. Ja nyt meillä on sitten mahdollisuus saada myös mukaan näitä muita. Ja todellakin kannustan kaikkia ammatinharjoittajakollegoita ja yrittäjäkollegoita ryhtymään tähän mukaan, että kokeillaan tätä yhdessä. Mutta tämähän voi liittyä nyt tässä matkan varrella, niin uskon, että tämä määrä vielä tästä nousee. Sitten ne, jotka ihan tulevat tähän mukaan sitä kautta, että perustavat jopa omia uusia yrityksiä ihan nimenomaan tähän markkinaan, niin eivät ole ehkä edes vielä ehtineet perustaa sitä yritystä. Niitä mietitään nyt, että minkälainen tämä on tämä malli. Tämä tuli hyvin nopeasti tämä malli ja ne lopulliset kattohinnat. Ja siinä sitten mietitään, että onko siinä, uskaltaako ryhtyä yrittäjäksi tähän tilanteeseen. Tässä on niin kuin haastava se, että kun tämä on vain 2 vuoden kokeilu, niin pitää tietysti miettiä, että uskaltaako sitten toivoa, että senkin jälkeen on yrityksellä sitten toimintaedellytykset.
Käydään läpi vähän näitä kokeilureunaehtoja sille tavalliselle yli 65-vuotiaalle, että tänä vuonna 2 yleislääkärikäyntiä, käynti saa olla 20 minuuttia. Ja sitten on laboratorio- ja kuvantamispalveluja, näitä kaikkein tavallisimpia. Liina-Kaisa Tynkkynen, tässä muuten ollaan pyrkimässä nyt tällä julkisella puolella tämmöiseen omalääkärimalliin ja tiimiin, jonka kanssa oltaisiin sitten jatkuvasti yhteydessä. Niin miten tämä siihen sopii? Onko tämä synkassa ollenkaan?
No sinänsä kyllä siinä mielessä on, että näen, että tämän kokeilun kautta voidaan kyllä kartuttaa niin kuin kokemuksia siitä, että miten mahdollisesti tämmöinen niin kuin jonkunlainen oma lääkärius toteutuu. Se tietysti edellyttää, että ihminen pystyy valitsemaan sen saman lääkärin useamman kerran. Ja se tietysti taas niin kuin, riippuu siitä, että miten sitä palvelua on tarjolla. Eli sinänsähän tähän ei ole niin kuin rakennettu suoraan sisään sitä semmoista omalääkäriajatusta, vaan siellä on ne ajat, mitkä on tarjolla ja lääkärit sitten eivät tietyllä tapaa sitaudu tiettyyn potilaskuntaan niin kuin pakotetusti, vaan heillä on sitten niin kuin ne ajat tarjolla, mitä on. Mutta tässä on tietysti tiettyjä mahdollisuuksia kartuttaa niitä kokemuksia. Mutta samaan aikaan tämä on, niinku, jos me ajatellaan, että miten meidän julkinen hyvinvointialueiden järjestelmä tällä hetkellä toimii, niin sinnehän se toimii hyvin erilaisin toimintaperiaattein. Eli julkisella sektorilla sitten lääkärin aika, niin sen saa sitten vasta hoidon tarpeen arvion jälkeen. Ja tässä mallissa sitten voit mennä suoraan lääkärille. Ja se on sitten niinku eri keskustelu, että kumpi on niin sanotusti järkevämpi toimintamalli. Mutta itse ajattelen, että olisi niin kuin pitkällä tähtäimellä hyvä, että jos nyt meillä on tämä kokeilu, niin vähintään sitten tästä otetut opit otettaisiin tämän niin kuin meidän hyvinvointialueiden kautta niin kuin järjestetyn palvelujärjestelmän niin kuin piiriin. Ei niin, että meillä on useita rinnakkaisia järjestelmiä. Ja sen ehkä sanon tähän vielä, että toki tässä niin kuin ongelma voi tulla siitä, että niiden ihmisten osalta, jotka pystyvät hoitamaan ne tilanteensa niin kuin näillä muutamalla lääkärikäynnillä ja listalla laboratoriotestejä, niin tämä varmasti toimii oikein hyvin. Mutta sitten ihmiset, joilla onkin sitten tarvetta muunlaisille, vaikka laboratoriotesteille, kuvantamiselle tai se käyntien määrä ei riitäkään, niin kyllä silloin voi tulla niin kuin sitten ongelmia, jos tietyllä tapaa hyvinvointialueilla ei sitten niin kuin ikään kuin ole kehitetty toimintamalleja siihen, että miten nämä ihmiset, jotka sitten kokeilun piiristä sitten tietyllä tapaa ehkä suuntautuvat hyvinvointialueiden palveluihin.
Niin kuka ottaa kopin siihen?
Niin tässä ehkä niin kuin se yksi iso ongelma, mikä liittyy muutenkin tähän meidän niin sanottuun monikanavaiseen avosairaanhoidon järjestelmään, on juuri se, että semmoinen kokonaisvastuun puute ehkä sitten ihmisen niin kuin palvelujen kokonaisuudesta uupuu ja voi tulla semmoista pallottelua ympäriinsä. Eli sen näen niin kuin riskinä ja toivon, että et niin kuin väestön parhaaksi sitten niin kuin katsotaan myös nämä niin kuin kokonaisuudet kuntoon. Ja tätä tietysti tulee nyt myös seurata sitten kokeilun aikana.
Emma Kajander, olit edellisessä elämässä lääkäri tai sinulla on lääkärin koulutus ja olit nimenomaan yksityislääkäri. Miten ongelmallisena sinä pidät sitä, että tämä on rajattu nimenomaan näihin 20 minuutin vastaanottoaikoihin ja vain ihan niihin kaikkein tavallisimpiin laboratorio- tai kuvantamispalveluihin?
No en mä näe sitä niin kauhean isona ongelmana. Jos mä olisin nyt siellä yksityisellä sektorilla, niin ryhtyisin kyllä mukaan tähän kokeiluun. Mun mielestä tässä on niin kuin tärkeä muistaa se, että tämä on kokeilu. Meidän pitää aloittaa jostakin. Ja se, mitä me tässä just kokeillaan, on se, että onko tämä sopiva kattohinta, onko nämä sopivat tutkimukset, onko se sopiva määrä, että saa käydä tänä vuonna 2 kertaa, ensi vuonna 3 ja sitä seuraavana 3. Miten niin kuin nämä asiat, ja niitäkin tässä kokeilussa on se hyvä puoli, että niitä voidaan myös tämän kokeilun aikana kehittää. Jos huomataan, että täältä selkeästi puuttuu jotain esimerkiksi tästä tutkimusvalikoimasta, niin tätä voidaan kehittää. Eli aloitetaan tällä ja sitten kerätään niitä kokemuksia, että miten tämä meni. Just tätä, mitä Linna-Kaisa tässä puhui, niin mun mielestä on niin kuin tärkeää myös se, että me mietitään, että miten me voidaan tätä kehittää, että tässä kokeillaan nyt sitä monituottajuutta. Ja meidän pitää vähän niin kuin erillään se, että sitten tässä on myös taustalla se kysymys siitä, että kuka järjestää näitä palveluita. Mutta nimenomaan tässä mun mielestä pihvinä on se, että me saadaan tuottajiksi nämä niin kuin meidän kaikki lääkärit, jotka sopivat tähän, niin pääsevät tähän mukaan.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Linna-Kaisa Tynkkynen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Emma Kajander Hali ry:stä. Tämä keskustelu varmaan tämän kokeilun mittaan jatkuu.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tähän kohti liikennetiedot. Liikennetiedote koskee tietä 1 eli Turun väylää Espoossa ja Kirkkonummalla. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne on ohi. Tie 1 eli Turun väylä, tarkempi paikka, välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MSU:n liittymä, Espoo. Tilanne on ohi. Liikennetiedote tielle 1 eli Turun väylälle, Espooseen ja Kirkkonummelle. Liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne on ohi. Tie 1 eli Turun väylällä, tarkempi paikka, välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MSU:n liittymä, Espoo. Sitten jatkamme Lappi. Lapissa on kova pula kohtuuhintaisista asunnoista ja nyt Sodankylässä etsitään uusia ratkaisuja asuntopulaan. Kunta rakentaa pienomakotitaloja, joita se aikoo vuokrata ja mahdollisesti myydä eteenpäin. Toimittajamme Sari Pöyhönen on Sodankylässä rakennustyömaalla.
Hyvää huomenta Sodankylästä. Täällä olemme katsomassa työmaalla, miten täällä nousee pienomakotitaloja ja erikoinen ratkaisu asuntopulaan. Näitä tulevia taloja aiotaan vuokrata tai lunastusvuokrata asukkaille. Sodankylän kunnan tilapalvelupäällikkö Ville Pyhäjärvi, mikä tämä tällainen vuokralla omaksi malli oikein on?
Huomenta. Eli tässä mallissa tosiaan kunta vuokraa tai lunastusvuokraa kohteet asukkaalle. Ja lunastusvuokrassa asukas vuokran muodossa maksaa asunnon itselleen jollain aikavälille, joka voi olla 20 tai 30 vuotta tai jotain siltä väliltä.
Miksi tällainen malli haluttiin ottaa tai halutaan ottaa kenties Sodankylässä käyttöön?
No, Sodankylässä on ollut huutava asuntopula ja on edelleen. Kunta on yrittänyt ponnekkaasti saada yksityisiä tänne rakentamaan. Ihan yrityksiä olemassa tänne yrittänyt saada. Siinä kuitenkaan vielä onnistumatta. Ja nyt tässä yritetään luoda sellaista tietä tämmöiselle uudelle mallille, että myös yritykset voisi ottaa tämmöistä käyttöön, koska pankeilta on pienomistajien on hankala saada tällä hetkellä lainaa, niin yritetään tarjota tämmöistä vaihtoehtoista ratkaisua.
Niin, eli tämä on semmoinen ikään kuin kädenojennuskin vaikka nuorille pareille tai sellaisille, joilla ei ole pesämunaa tai säästöjä ja pankista vaikeampi saada lainaa. Miten paha asuntopula on Sodankylässä?
No, Sodankylässähän on ollut pitkään jo asuntopula, että vuokra-asuntoja on hyvin vähän markkinoilla. Ja kunta on joutunut nyt itse rakentamaan ja kunnan tytäryhtiöt ovat joutuneet nyt itse rakentamaan, kun ei ole saatu muita rakentajia. Ja tämä tilanne on odotettavasti, että tämä meillä vain pahenee monistakin syistä johtuen. Esimerkiksi väestön ikääntyessä meille keskustaan siirtyy syrjäkylistä tai maaseutukylistä henkilöitä ja he ovat myös näillä samoilla vuokra-asuntomarkkinoilla.
Ja siis on kuulemma myös semmoisia tapauksia, että työntekijöitä ei ole saatu tänne Sodankylään muuttamaan, koska ei ole asuntoja.
Joo, tästä kuulee jatkuvasti ja esimerkiksi tähän hankkeeseen, kun ryhdyttiin, niin minun on ollut yhteydessä ihmisiä, jotka ovat tuoneet myös ilmi tämän, että he haluaisivat muuttaa Sodankylään. Heillä on vakituinen työpaikka, mutta kun ei löydy sopivaa asuntoa.
Ja lähetyksen päätteeksi vielä yksi kuunteluvinkki.
Radio Suomi elää mukana MM-kisahuumassa. Kisatapahtumat suorana puolesta päivästä alkuiltaan. Kuuntele Yle Areenasta tai Radio Suomesta.
Sodankylässä kuulimme toimittaja Sari Pöyhösen. Haastateltavana oli Sodankylän kunnan tilapalvelupäällikkö Ville Pyhäjärvi. Kello on ihan pian 9 ja on uutisten ja urheiluradion aika. Sen jälkeen Radio Suomessa Koko Suomen Radio ja Yle Radio yhdessä muistojen bulevardi. Ykkösaamu jälleen huomenna kello 8 uutisten jälkeen. Tämän kuukauden ajan sekä Radio Suomessa että Yle Radio yhdessä lokakuun alusta alkaen sitten pelkästään Radio Suomessa. 20 sekuntia ja kello on 9 ja täältä Ykkösaamustudiosta toivottelen vain, että oikein mukavaa torstaipäivää.